knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu predstavlja nam Snežana Ranković, filozof, osnivač knjižare Zlatno runo u Beogradu.
Что?
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu predstavlja nam Snežana Ranković, filozof, osnivač knjižare Zlatno runo, koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Snežana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našla.
Ja sam rekao da si ti osnivač knjižare Zlatno runo. Ti ne samo da si osnovala ovu knjižaru, nego i radiš u toj knjižari, živiš okružena knjigama, pretpostavljam kod kuće, ali svakako na radnom mjestu u knjižari. Pa evo za početak da te pitam, zašto si za ovu priliku i predložila da govorimo o knjizi Ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja?
Pa evo, bila sam u nekim dilemama, pošto kada život provodite tako među knjigama po cele dane, onda prosto se u nekom trenutku pojavi neka nedoumica, jer knjige same sebi konkurišu, znate, znači da. Ako se dogovaramo sada koju knjigu da predstavimo, svaka može da da neki argument više zašto bi bila bolja, primerenija ili tako. Međutim, kao i u životu, gde čovjek od hiljadu situacija mora da izabere jednu u datom momentu, znači da napravi izbor, tako i po pitanju knjiga mora da donese neku odluku. Knjiga Ispovest Lava Tolstoja je jedna od mojih omiljenih i dragih knjiga. Rado sam je se vraćala više puta. U nekim situacijama kada sam trebala da sačinim nekim poklon prijateljima, odlučila sam se za tu knjigu zato što prosto među mnoštvom knjiga i među Tolstojevim delima ona predstavlja svojevrsni biser. Tolstoj je ovu knjigu pisao negde recimo 1879. do 82. godine, kako znamo da on bio rođen 1828. 9. septembra, onda on imao 50 i neku godinu. To je, rekla bih, stanje jedne pune zrelosti čoveka, ono što bi Grci nazvali ahmeom, onim zenitom života, odnosno punom snagom, mislenom i čitavog bića. On je u toj nekoj fazi zapao u neke svoje duhovne krize, izvršio svojevrsne ispitivanja i ovo je knjiga ispovednog tona, kao što i samo ime ove knjige govori, ona je ispovest pred Bogom i pred ljudima, rekla bih. To je knjiga koja govori o njegovim dilemama, to je zapravo i knjiga o traženju smisla života.
Da, to je zapravo knjiga u kojoj se govori o dolasku izvesne duhovne krize i pokušajima
da se ona prevaziđe.
I evo, za početak mogu ja da pročitam jedan mali fragment koji govori, dobro ilustruje, čini mi se, takav jedan trenutak krize. Kaže, tako sam i živeo, ali pre 5 godina sa mnom se počelo događati nešto veoma čudno. Počeli su mi dolaziti najpre trenuci nedoumice, zaustavljanje života, kao da odjednom nisam znao kako da živim, šta da radim, gubio sam se i postajao potišten. Ali to bi prošlo i ja sam nastavio da živim kao i dotad. Zatim su se ti trenuci nedoumice počeli ponavljati sve češće i češće i uvek u istom obliku. Ti zastanci života uvek su se izražavali jednim jedinim pitanjem. Zašto? A šta posle? I sad evo, Snežana, da malo porazgovaramo o tim trenucima nedoumice, kako ih Tolstoj naziva.
Pa eto, znači, u stvari, da bismo bili jasniji, on u ovoj knjizi opisuje zapravo i svoje mladalačko doba i neke prve svoje korake ka duhovnom, ka donošenju nekakvih odluka, ka zapitanosti o postojanju sveta, načinu života, putevima u život, iz života. I osim što, znači, on to govori u prvom licu, ispovedno, on sve to što navodi potkrepljuje i nekim primerima, nekim slikama. U ovoj knjizi koristio je istočnjačke mitove da bi neke stvari objasnio i da bi lakše uveo u tu tematiku. Ako pođemo od toga da Tolstoj je potekao iz grofovske porodice, vrlo ugledne i imućne, on je ispred sebe imao mnoge mogućnosti koje drugi recimo nisu imali i on je to vrlo brzo sagledao, da ta materijalna jedna sfera zapravo i oblikuje jedan duhovni pogled na život. I u nekom datom trenutku on je napustio tu vrstu promatranja iz tog nivoa i sišao je među obični narod da bi zapravo što jasnije video i što brže dobio odgovore na neka pitanja. Zapitao je se šta je život i kuda on vodi i kakav je smisao živeti. On je u takvoj zapitanosti i u takvom jednom beznađu koje ga je na mahove obuzimalo hteo da digne ruku na sebe. Onda je se bavio fenomenom i samoubistva, znači koliko je ono opravdano ili nije, da li ono nešto rešava ili ne rešava. I sada odmah slušalce ne držimo u nekoj neizvesnosti i da ne pomisle da je Tolstoj nešto drugo od onoga što on zaista bio, a bio je veliki pisac i veliki vernik. On je u tom svom traganju došao do Boga i izjednačio je život sa Bogom. Rekao je, život je Bog. Da bi došao do toga, on je prošao mnoge staze, to su bile razne faze, ogrezao u svim mogućim porucima koji su mogli da ga snađu, on ih je iskusio. I ne samo on, nego čitavo društvo u kome se on kretao, tadašnje ruske aristokratije, on je se u nekim momentima zgadio toga i pokušao da se svojim mislenim instrumentima od toga zaštiti i u tom pravcu on je recimo počeo se bavi intenzivno naukom. Hteo je da preko nauke, egzaktne nauke, dođe do tih odgovora.
A zanimljivo je da upravo ova knjiga i roman Vaskrsenje su i bili razlog zašto je izopšten iz pravoslavne crkve.
Da, da, on je izopšten i to je jedna od možda i najneobičnijih stvari, da. Jer zapravo izopšten je čovjek koji nikada nije negirao Boga, odnosno u poslednjim decenijima svog života svakako je došao do te svoje istine. Postoji još jedna zanimljiva knjiga, to je knjiga Pavela Basinskog koja je izašla pre neku godinu u Rusiji. To je zapravo poslednja, najnovija biografija Lava Tolstoja koja se zove Lav Tolstoj, bekstvo iz raja. I ta knjiga se razvija od momenta kada Tolstoj pred sam kraj života u stvari beži po onoj hladnoj, jako hladnoj jednoj zimi godine, znači 1910. On napušta svoje gnezdo, svoj dom, porodicu i beži, odlazi i u tom bekstvu zapravo on obilazi niz manastira u toj oblasti, to su ti takozvani optinski manastiri gde su bili igumani naravno i bratstvo monaško i mnogi su bili neraspoloženi prema Tolstoju, ali su se našli oni koji su ga prigrlili jer su shvatili da je to jedna duša koja luta i koja traži da nađe spokoj i mir. Tako da što se tiče njegove ekskomunikacije, to je posledica njegovih levičarskih ideja, njegovog izuzetno humanističkog odnosa prema nižim staležima, iako je on bio znači veleposednik Spakija, on je recimo barbar sa svojim počinjenim sa radio, kosio, znači on je jednostavno čovjek koji nije priznavao tako velike razlike među ljudima ako se one vaspostavljaju po materijalnom principu. Drugo, njegov slobodoumni duh je navodio ga na drugi način razmišljanja, on je vrlo preispitivao sve vrednosti pa i vrednosti crkve kao institucije. Vrlo je revnostan bio u obavljanju svojih crkvenih dužnosti, ali ih nije prihvatao zdravo za gotovo.
Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спи, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ispovest Lava Tolstoja, a ovu knjigu predstavlja nam Snežana Ranković. Snežana je u obrazovanju filozof, a osnovala je knjižaru i vodi knjižaru Zlatno runo, koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Snežana, evo, zavirili smo malo između korica ove knjige i sad vredi reći u smislu kao preporuke slušalcima i potencijalnim čitalcima. Ova knjiga je obimom tanka, ona ima 80-ak strana, ali je zaista izuzetno bogata i duboka.
Knjiga ima 84 strane, tačnije Mitra Mitrović je prevela, izdavač je Logos beogradski na čelu sa Vladimirom Medenicom. Inače, jedno od izdanja, zapravo možda i prvo izdanje, je bilo Matica Srpska iz Novog Sada, ovaj, do 93. Pa mislim, veličina jedne knjige ne mora biti presudna po pitanju, da, naravno, kvaliteta. Šta bismo rekli za Heraklitove fragmente, da, mislim, koji su četvrtina ove knjige, recimo, ili Parmenidovu poemu, ili pesmu nad pesmom, da, kako god. Knjiga je zaista, rekla bih, biser među knjigama. I sada bih iskoristila jednu priliku da pročitam jedan pasus koji je vrlo privlačen i lep. To je zapravo jedna istočnjačka basna na koju se Tolstoj poziva, koju će on i u drugom delu knjige, da, ponovo podsjetit će čitaoca na to. I pre nego što, znači, krenem to da pročitam, rekla bih da je vrlina ove knjige jedna ogromna, ogromna iskrenost i neposrednost Tolstojeva. Znači, da, nema ničega što je skriveno. I zaista zato, da, jeste Ispovest. Evo ovako, znači, odavno je nastala istočnjačka basna o putniku koga je u stepi presrela krvoločna zver. Spasavajući se od zveri, putnik skoči u presahli bunar, ali na dnu bunara ugleda aždaju razjapljenih čeljusti spremnu da ga proguta. I nesrećnik, bojeći se i da izađe, da ga ne bi divlja zve rastrgla i da skoči na dno, da ga aždaja ne bi progutala, uhvati se za grane divljeg žbunja koje raslo na stranama bunara i pridrža se za njih. Ruke mu malaksaše i on oseti da će uskoro morati da se prepusti smrti koja ga vreba sa obe strane. Ali ipak se držao i dok se držao, obazre se unaokolo i ugleda kako dva miša, jedan beo, drugi crn, podrivaju žbun, optrčavajući ravnomerno oko njegovog korena. Drvo će se samo sobom oburvati i slomiti i on će pasti až daje u čeljusti. Putnik to vide i shvati da mu nema spasa. Ali sve dok visaše, on posmatraše oko sebe i spazi na lišću žbuna kapljice meda, dohvati ih jezikom i poče lizati. Tako se ja držim za grančice života, znajući da me neminovno čeka aždaja smrti, spremna da me proguta i ne mogu da shvatim zašto sam dopao tih muka. I trudim se da sišem onaj med koji mi je ranije pružao utehu, ali me taj med više ne raduje, a beli i crni miš dan i noć podlamaju grančicu za koju se drži, etc.
Da, da, ovo je lepa istočnjačka priča, ona postoji čak i u nekoliko varijanti, postoji varijanta sa jagodom, sa plodom jagode, ovaj, da je to, a beli i crni miš su zapravo noći i dani. I zanimljivo je, Tolstoj u ovoj knjizi na više mjesta varira ovu priču, da, i zapravo njemu je ta priča dobra ilustracija onoga što se njemu dešava. Zapravo video je ponor sa jedne strane, vidi ponor sa druge strane, osjeća da mu vreme ističe, crni i beli miš radi svoj posao i sad se pita zapravo o smislu toga da li treba taj med da sa tog lišća i sa travke da liže i kako i zapravo šta je smisao svega toga.
On u stvari tumači svaki taj segment i to je jedna, to su strašno duboke metafore. I on će ovu stvari knjigu i završiti svojim snom.
Da. Da, i to je samo i se priziva, on je u vezi sa ovom istočničkom pričom, kasnije možemo i da ga pročitamo, ali ajde da kažemo nešto, ti si pomenula da on, kada taj suočavanje sa krizom i sa osjećajem praznine i gubitka smisla i zapravo sa osjećajem potpunog besmisla života i rekla si da je bio na ivici samoubistva i on govori više puta u knjizi da je zaista toliko mu se život učinio besmislenim da se dvoumio da li da nastavi da živi. Onda se za pokušaj da nađe odgovore na te svoje dileme obratio nauci, obratio filozofiji, ali sve toga nije zadovoljilo. Sad evo, pošto si po profesiji diplomirala se filozofiju, bavila se filozofijom, da te pitam, on pominje tu i Kanta i Schopenhauera, izvesne filozofe, da, kojima se obratio za pomoć, ali ga nisu zadovoljili ti odgovori.
On se obratio za pomoć filozofima, čitajući njihova dela, obratio se za pomoć i monasima, jeromonasima i gumanima i seljaku prostom. I, znači, on je zaista, rekla bih, išao od čoveka do čoveka. On je inače potvrđen kao ličnost koja je odskakala od jednog klišeja ondašnjeg. Prosto potpuno je bio izvoran i autentičan čovek. U stvari, zapitanost o smislu života, o postanku sveta, o smrti, to su metafizička i iskonska pitanja i nema čoveka koji sebe to ne zapita. I mnogi su putevi razrešenja tih problema, odnosno mnoga pitanja mogu dobiti odgovor, ali se uvek postavlja samome sebi pitanje da li smo mi zadovoljni sa tim odgovorom koji nam se nudi, koji dobijamo. Tolstoj je odgovor tražio i u istočnjačkoj filozofiji, ne samo u zapadnoj, i u nauci, ali nigde nije našao odgovor. Čak je, znači, izvršio jednu svoju analizu hrišćanstva, uključujući ne samo pravoslavlje, nego ispitujući i katolicizam i protestantizam i mnoge sekte čak. Znači, apsolutno je krenuo u pohod ka svim religioznim fenomenima i institucijama i mislim da je se duboko pozabavio time, ali je odgovor našao u Bogu. I opet je to pripovedao i ispričao na jedan svojevrstan način. Zašto je to tako? Kako u stvari dok mi živimo, dok su naši preci živeli i preci naših predaka, oni su živeli i sve dok su mislili na Boga, oni su živeli. U stvari, sve dok postoji pomisao na Boga, čovjek živi.
A zanimljivo je, postoji u knjizi taj element društvene kritike, zapravo mogu bi se reći i klasne kritike, jer on govori vrlo kritički o toj klasi i grupi ljudi koje on pripadao, znači plemićima, intelektualcima.
Da.
I on tu zapravo vidi jedan osjećaj praznine, kako on kaže, kinđurenje zapravo nečega što ga tu uopšte ne zadovoljava i kaže, više sam smisla našao i zapravo smisao mi se na pravi način ukazao kada sam se okrenuo običnim ljudima koji zapravo nisu ni obrazovani i to. I to zapravo i negde ga podstaklo na onu njegovu avanturu da se zapravo odrekne svetskih zadovoljstava i da se...
On je u stvari čitav svoj život proveo u toj Jasnoj Poljani i voleo je taj svakodnevni običajni život, ispunjen radom, ispunjen tim zadovoljstvima koje potiču iz stvaranja, iz prirode. I vrlo rano, pošto je on okusio taj plemički život u punom sjaju, znači mogao je da priušti sebi razne ludosti i počinio je svakako mnoge ludosti. Na kraju to se može videti iz njegovih dnevnika. On je čitav život pisao dnevnike i to je trajalo. Ali su se neke stvari koje su se dešavale na tom njegovom putu i smrt njegovog brata je recimo jako uticala na njegovo drugačije viđenje sveta. Znači, sve što bi se desilo nije prolazilo tek tako, nego je sve to imalo neku potku unutar njega. Ali je činjenica da je on taj svet prezreo i shvatio da je on isprazan i da isto tako i ti bogati umiru kao i oni siromašni. Onda, da bi to opet pojasnio, on je ispričao onu priču indijsku koja govori o tom princu plemiću koga čitava okolina i roditelji štite ga od bolesti, štite ga od smrti i od starosti. Da. Znači od starosti, od bolesti i od smrti. I onda on jednog dana je otrgao se iz svoje palate i krenuo da vidi šta je iza tih zidina, šta on je to krivo od njega, i onda je prvo na putu sreo starca i začudio se, nikad nije video tako starog čoveka i brzo je se vratio.
Da.
I tako dalje, onda je sreo bolesnog, da. I dok nije spoznao da je čovek konačno biće i da će svaki čovek na kraju završiti svoj put. E onda tu u stvari otvara pitanje konačnosti i beskonačnosti i gde je tu u stvari ključ. Znači, mi ne treba da mislimo o konačnosti da bismo bili beskonačni, nego mi moramo da mislimo o beskonačnosti da bismo bili beskonačni. Sami sebe zavaravamo i živimo u iluziji ako mi stalno mislimo da Bog postoji, a zašto ne bismo živjeli u toj iluziji i nadali se u večni život.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Ispovest Lava Nikolajevića Tolstoja. Sagovornik u priči o ovoj knjizi mi je Snežana Ranković, po obrazovanju filozof, a osnivač knjižare Zlatno runo. Snežana i radi u knjižari Zlatno runo, koja se nalazi u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Snežana, evo, mi smo predstavili jednu knjigu, obimo malu, ali i smislom i dubinom veoma značajnu i bitnu, bitnu i u opusu Lava Nikolajevića Tolstoja, ali čini mi se da bitnu i ovako u nekom opšte kontekstu. Knjiga koja može ovako da nam mnogo toga kaže, da nas podstakne na razmišljanje, da nas čak i obodri i ohrabri. I sad evo da te pitam, da govorili smo o knjizi da zapravo ona fiksira jedan trenutak duhovne krize Tolstojeve, pokušaj da se ta kriza prevaziđe, osjećaj besmisla koji mu se zaista javio i držao ga čita jedan životni period. Koliko ovakva knjiga može da deluje podsticajno na čitaoca da sam, recimo, neke svoje krize i neke svoje dileme prebrodi?
Pa mislim da može i tekako, i upravo zato i govorim o ovoj knjizi i ja zaista preporučujem, jer mislim da je dobar izbor za nekako lično preispitivanje u duhovnom smislu. Dosta je knjigu pisao dosta jednostavnim, jasnim jezikom. Da. Stvari su vrlo pojednostavljene, znači. Iako knjiga govori o najdubljim slojevima čovekovog bića, to je iskazano na jedan primeren i jednostavan način. Ako odemo korak dalje, mi zaista možemo i reći da je to odraz jedne slovenske duše.
Da.
Ne mora nužno biti, ali da. Jeste. Ima tu boju. Da. Ima tu boju koja povezuje zaista Slovene. Ona može biti neka vrsta nekog vodiča malog paralelnog za ono o čemu mi promišljamo i da prosto vidimo, evo, kako recimo Tolstoj rešava te stvari, kako je pokušao da ih reši, kakve su ga muke mučile i kako je izašao iz toga, a znamo da je izašao.
Da.
Mislim, nikada ne možemo znati ko je istinski izašao, jel?
Yes.
Iz nekih svojih, ali sudeći po delima koje je on napisao, a znamo opet koliko dugo on stvara, on maltene nijedan svoj roman nije pisao manje od 10 godina. Samo Vaskrsenje pisao 10 godina, što stvarno govori mnogo o njemu kao čoveku, koliko je bio temeljan i koliko je sve, znači, kod njega moralo da bude ustanovljeno na nekim čvrstim osnovama.
Da, i sad ova knjiga se i dovodi često u vezu sa romanom Vaskrsenje i pogotovo lik Nehljudova, koji u romanu doživljava isto periode krize i zapravo pokušava da sam nađe se smisao za svog života. Tako da, kako vidiš ti vezu između ovog dela Ispovesti i romana Vaskrsenje?
Pa mogu da vidim da je ovo jedan mali brevijar njegovog ličnog života, a da je Vaskrsenje slika. Ovo nisu fragmenti, ovo je promišljeno delo manjeg obima, opet kažem, znači ispovednog karaktera, a Vaskrsenje je roman, romanesno pisano delo, ovo je slovo, ono je slika. Da. Tako bih rekla.
A mene ovo delo podsjetilo na još jedno Tolstojevo delo, priča Smrt Ivana Iljića.
Da.
Tamo isto jedan plemić koji je na samrti, suočava se sa strahom od smrti, sa prazninom koja se otvara ispred njega, ali istovremeno se suočava sa sopstvenim životom i kada se osvrne unazad na ono što je proživeo, vidi tu jednu prazninu i zapravo nalazi se u jednom krajnje praznom prostoru, poput onog junaka koji je upao u bunar i zver ga vije od gore i zver se nalazi dole i on se drži za koren i miševi se brže grizu. I zanimljivo što je tu u pitanju jedan plemić koji to, a utehu zapravo neko prosvetljenje doživljava tako što ga neguje seljak jedan i on gledajući tog seljaka vidi da taj seljak ima jedan ispunjen osjećaj punoće života.
Da, Tolstoj je u stvari uvek pokreto te teme, znači te pokreto i socijalne teme, znači moramo i to da naglasimo. A kroz te socijalne oni večito provlače tu metafizičku problematiku i tu zapitanost o životu i o smrti. I na kraju i u Ani Karenjini opet su to, ono što bi Jaspers rekao, granične situacije. Znači, Tolstoj se i tekako bavio graničnim situacijama, kao i Dostojevski u ostalom, samo na drugačiji način. Mislim da taj 19. vek, što se tiče ruske literature, ima tu jednu zajedničku crtu. Uvek se bave graničnim situacijama, metafizičkim pitanjima na kraju.
To što kaže da stvarno ovu knjigu odlikuje krajnja jasnost. On, jezik je vrlo proziran, jasno. Tolstoj je izuzetno misaoni pisac. On je, vidi se koliko i kako je ulazio u izvesna pitanja. Ono što ga je progonilo, opsedalo, tražio je odgovore, nije odustajao. Tražio je odgovore na sve moguće načine. Obraćao se naukama, religiji, monasima, alternativnim nekim stvarima. Pokušavao je kroz knjiženost da nađe odgovore i po mnogo čemu je zapravo, može da se smatra i nekim, u tom smislu, modernim pisacem koji je imao jedan neobičan nemir za ono vreme.
Pa da, on je, može se reći, bio potpuno modern.
Da.
Samim tim što je on oslobodio se tih tegova tradicije. Mislim, u smislu tradicije koja nije poželjna, nije se oslobodio tradicije koja je poželjna i dobro došla, naravno. Mislim, svaki čovjek koji se oslobodi tradicije iz obesti ili iz nekih drugih ciljeva, ja mislim da nije na dobrom putu.
Da.
Znači, on je oslobodio se nekih okoštalih tradicionalnih formi i reklo bi se da on nekako se spustio u svet, sišao, nije bio, znači, gore i posmatrao to iz nekog gnezda sa nekim teleskopom, nego je živao život. I evo baš, na primjer, u jednom delu ovde u knjizi kaže: ni naša mudrost, eto, makoliko bila istinita, nije nam pružila saznanja u smislu našeg života. Celokupno čovečanstvo koje čini taj život, milioni ljudi ne sumnjaju u smisao života. U stvari, od pradavnih vremena, od kod postoji život o kome ja ponešto znam, živjeli su ljudi poznavajući takva razmišljanja o zaludnosti života, koja su mi i ukazala na njegovu besmislenost, pa ipak su živjeli, dajući mu neki smisao. Od onog vremena kad je počeo nekakav život ljudi, kod njih je već postojao taj smisao života i oni su vodili taj život koji je stigao do mene. Rodio sam se, vaspitao, rastao zahvaljujući njima, znači govori o svojim roditeljima, znači koliko se to ugrađuje, ta prošlost i silni život, i svako je ostavio po nešto, ugradio, preneo dalje, otuda ta beskonačnost, znači na kraju možemo reći i sabornost, koja je opet pravoslavna.
Ja mislim da smo uspeli lepo ovako da predstavimo knjigu i preporučimo. Delo obimom, kažem, nije veliko, ali zaista vredno i u poplavi i obilju ove takozvane popularne literature koje nude smisao, nude neka brza prečice, instant prosvetljenja, ova knjižica, evo da kažemo knjižica, ali zaista može da predstavlja i donese trenutak i čitalačke radosti, pa čak i neko prosvetljenje onome koje uzme u ruku. I sad za sam kraj da te pitam, evo da dovedemo vezu priču o ovoj knjizi i o jednoj knjizi i o tvom poslu. Ti živiš okružena knjigama, koliko su knjige značajne i koliko tebi čitanje knjiga znači?
Pa mislim da su knjige izuzetno značajne za čitavu našu civilizaciju, za svakog čoveka ponaosob. Svako treba ponaosob da vidi, naravno, da se preispita koliko mu je značajna knjiga. Meni je knjiga izuzetno značajna, otkako znam za sebe. Mislim da u našoj Srbiji knjiga i tekako mnogo znači ljudima. I ne priznajem uopšte na tu frazu da se ništa ne čita. To kad čujem, zaista, mislim, ne mogu da se pomirim sa tim, jer sam na izvoru toga i znam koliko ljudi žele da čitaju, ali nemaju priliku ili nemaju vremena ili nemaju novca da priušte sebi. Ovo drugo je možda i strašnije, jer smo prosto kao društvo osiromašeni. Ali, znači, nikako nije istina da. Mislim, mi ne čitamo i ništa se ne čita i tako dalje, internet i te priče, mislim, to je nešto što ne bih nikad usvojila, jer prosto vidim da nije tako.
Da. Ovo je jako lepo i ohrabrujuće i za mene i za emisiju ovog tipa koja zapravo govori o knjigama i čitanju. Snežano, hvala ti na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga, pa se vidimo drugom prilikom gdje ćemo pričati o nekoj drugoj tvojoj knjizi.
Hvala tebi.
Мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной о чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчит? Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал да постылый, ей не видать от радных дней. Ямщик умолк и кнут ременный с галицей за пояс заткнул. Родные, свой неугомон. Почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая качает буйной.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
милое в очившем сердце ожило. Я вспомнил время, время золотое, и сердцу стало так тепло. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло.
Моя любовь.